Vi flyver ind nu. Ja. I studiet har vi Knud Brix og Andreas Dalsgaard. Jeg skal starte med at sige, at det er to gode venner. Så alt, hvad jeg siger, er farvet af det. Ja. Du hader dem, Anders. Så det gør det meget nemmere. Ja. Velkommen til.
Det
tak.
Tak, det var da noget af en vareklaring.
Og du har jo du har sagt, at de skal i studiet.
De har lavet en film.
Ja.
Daughter of Jenkins er den engelske titel. Datter af Jenkins, er det det, den hedder på dansk?
Ja, det hedder den også Daughter of Jenkins.
Det hedder den også Daughter of Jenkins. Ja. Og det handler om en kvinde i Mongoliet, som er nok lidt nazistisk, måske når vores film starter, eller for ikke at sige, det er sådan ser hun i hvert fald ud, når hun løber rundt med sin svastikker. Og så er hun nationalist, og føler, at Mongoliet skal generobre en stor historie, som de har mistet, fordi de er blevet sat under indflydelse af Rusland og Kina, som æder sig ind i landet fra hver sin side. Og det ser hun som et kæmpe problem, og hun ser sig selv som reinkarnationen af Genghis, som skal holde landet rent, indtil den dag, de bliver store og stærke og kan ride vestpå og smadre os alle sammen i Europa. Er det ikke sådan, hun er, når vi starter vores film?
Der er da salt og peber på den beskrivelse der, Muff, men det er jo grundlæggende rigtigt. Altså, det er jo en film om en kvinde, der kæmper en voldelig kamp i Mongoliets underverden mod alt, hvad hun ser som umongolsk, og det er jo primært det kinesiske.
Ja. Det der med en reinkarnation, det gør hun ikke, men jeg har mødt ham, der er reinkarnationen af den åndelige leder, eller den åndelige række af ledere. Det er en 10-årig dreng. Men hun ser sig helt klart som en, der skal genrejse Mongoliets kraft og åndelig kraft, og svastikaen blev i hendes øjne approprieret af Hitler. Det er et gammelt buddhistisk symbol, og det betyder åndelig kraft. Så hun har også et projekt om at tage svastikaens betydning tilbage, og igennem det genrejse Mongoliets åndelige kraft fra at være undertrykt til at være et stolt folk igen.
Jeg synes, de svastika, det bruger lige noget meget de nazistiske.
Yeah.
Altså ikke kun i selve symbolet, men også med ørne motiv over. Altså,
og parolerne. Parolerne omkring er jo også nazistiske.
Jamen i starten er hun en del af nynazistiske grupper, som klæder sig i SS-uniformer og er rygende nazister.
Yes.
Dem tager hun afstand fra, fordi hun finder ud af, at det er i virkeligheden nogle bander, der stjæler og er repræsentant for en masse ting, hun egentlig ikke kan stå inden for. Så laver hun en kvindegruppe, som handler om, at nu skal kvinderne ligesom rejse Mongoliet.
Ja.
Og hun approprierer det her svastika tilbage. Så det er også sådan en skøn sammenblanding af alle mulige forvirrende positioner ideologisk.
Altså, I er jo spionjæger om en hals.
Ja.
Og Gerille,
det er hovedpersonen i filmen.
Som er hovedpersonen. Den her kvindelige hævner og skurk og helt og alt muligt, hvad hun nu er, af kompliceret figur, er jo også, når hun skal ud om natten med maske på og smadre bordeller, fordi der kommer kinesiske kunder eller forretningsmænd eller folk, der sælger sig selv til kineserne, så er hun jo fuldstændig afhængig af efterretninger. Nogle gange har de researchet i månedsvis, de har haft informanter inde på de her bordeller, der har været der. Og når det kan lade sig gøre, så er det jo fordi, at meget af både efterretningsvæsen, som vi kender det, og hele ideen om spionage, meddeler, alt det, som får jeres morgenurin til at koge i to, er jo altså ting, der er kommet fra Mongoliet.
Hun er jo en form for undergrundsspion, lad os kalde hende det, som laver en form for subversive handlinger over for, i Mongoliets tilfælde, hvor det ligger 3 millioner mennesker over for 1,4 milliarder kineser. Hele eliten i Mongoliet, i hendes optik, er jo korrumperet af Kina. 80% af deres eksport går til Kina. Økonomien er domineret. Og der er en kæmpe påvirkning derfra, og i hendes øjne er eliten jo købt af Kina.
Mm.
Så ja, hun spionerer.
Jamen, jeg skal lige have det der historiske vingeshus færdiggjort.
Jamen, det er jo, og det bliver jo med det kors slået foran mig, at man må selv researche detaljerne, men der er jo virkelig meget historisk materiale, dokumentation for, at Genghis, som jo bliver født til Mutlin, som i øvrigt er det samme, som Gerils giver sin navn. Hun giver sin søn. Det er hans fødenavn, men da Timutlin, som senere bliver til Genghis, bliver født der i 1162, og der er ikke nogen, der ved, at han skal blive en kæmpe karen. Da han kommer til magten, noget af det første, han gør, det er jo, og grunden til, at han overhovedet bliver så stor, det er jo, at han indfører spionvæsenet. Et fuldstændig fint masket system, fordi du har så stort et steppeland, at hvis du på nogen måde skal kunne holde det, erobre det, eller gå ind i Kina, så er du fuldstændig afhængig af efterretninger og spionage. Og det er både den offensive spionage og den defensive spionage. Så noget af det første, han gør, udover at han jo skriver sådan en form for mongolsk grundlov om nogle værdier, det er den, der hedder Yam, som jo også Gerille er inspireret af. Han skriver sine tekster, eller Yasa, eller Yam. Det er jo ligesom de mongolske værdier, og så udvikler han det her kommunikationssystem, som er et spionsystem, som jo gør, at hvis han skal ind i en kinesisk by eller en by i Centralasien, så har han lang tid før han angriber, har han jo haft spioner derinde. De kan fortælle, hvor mange bor der her. De kan fortælle, hvordan skal vi angribe, hvor er svaghederne. Og så indfører han jo et helt system, sådan så han kan kommunikere. Det var jo det, mongolerne var gode til, med lynets hast med hestene, ud over stepperne til Europa. Så han indfører sådan et fuldstændig fint masket spionsystem, så når du kommer og skal igennem, eller du har en karavane, jamen så er der jo, kan du have hemmelige depecher med. Du har jo de her emblemer, hvor altså de største spioner, at Genghis' spioner, har jo de her emblemer med, som kan, det er all access card, altså til det inderste af det Hvide Hus, ikke? Til at selv en karavane skal have det her emblemsystem, så kan du, der er militærsystem, der er civilsystem, så han indfører jo, altså på den måde efterretningsvæsen, han infiltrerer.
Og lige tilføjelse til det, hans efterretningsvæsen er så effektivt, at med hans postsystem, så kan en information, et brev, blive transporteret fra Polen til Beijing på en uge. Det er så hurtigt, det kan transporteres.
Og det lyder langsomt i dag, og det er absurd hurtigt.
Det kan man ikke forstå, for vi skriver 1300-tallet.
Altså, ja, 1100, da han bliver født, ikke?
Jo, men da de når helt, da de står i Polen, ja, der er du hen i 1300-tallet.
Der er hesteposter etableret sådan, at en rytter kan sætte sig op og galopere afsted med et brev, som så til den næste post, og så videre, og så videre, i døgndrift.
Jeg har set beskrivelser af, at de kan nå op til 200-300 km på en dag alene, ikke? Så kan man jo regne ud, hvor langt de kommer. Jeg tror igen, man skal gå ind og søge, men det er jo...
jeg tror ikke, det passer med, at han kan nå fra Polen til Beijing, hvis det er 200
km. Men hvor meget er, så er det jo bare... Det er jo bare,
det var derfor, de kunne bygge sig.
Så er der ikke mere for den statsbetalte 25-årige. Efter 24-7's lukning, er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af Det Hemmelige.